Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, știți că peste două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Dar ziceau, nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis, de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis, pentru ce face supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine, căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna, că ea turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis, ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat 30 de arginți. Și de atunci căutau un prilej ca să-l dea în mâinile lor. În cea din tâi zi a azimilor, au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voi ești să-ți pregătim să mănânci Paștele? Iar el a zis, mergeți în cetate la un anumit om și spuneți-i, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac Paștele cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștele. Iar când s-a făcut seară, a șezut la masă cu cei 12 ucenici și știind că Tatăl i-a dat lui toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și luând un ștergar s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul de spălat și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru, iar acesta i-a zis, Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele? A răspuns Iisus și i-a zis, ce fac eu? Tu nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a zis, nu-mi vei spăla picioarele în veac. Iisus i-a răspuns, dacă nu te voi spăla, nu ai parte de mine. Simon Petru i-a zis, Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat tot. Și voi sunteți curați, însă nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și și-a luat hainele, s-a așezat iar la masă și le-a zis, înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți pe mine învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, că v-am dat vouă o pildă ca precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi. Adevărat, adevărat zic vouă, nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat crezi vouă că unul dintre voi mă va vinde. Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, nu cumva sunt eu, Doamne? Iar el, răspunzând, a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Dar fiul omului merge, precum este scris despre el. Vai însă acelui om, prin care fiul omului se vinde. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Iar Iuda, cel ce l-a vândut, răspunzând a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Răspunsa lui, tu ai zis. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând și dând ucenicilor, a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând, bezi dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și cântând laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, voi toți vă veți minti întru mine în noaptea aceasta, căci scris este, bate voi păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru răspunzând i-a zis, dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Iisus i-a zis, adevărat zic ție, că noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Petru i-a zis, și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc și se cheamă Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând, părintele meu, deste cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Atunci un înger din cer s-a arătat lui și îl întărea. Iar el, fiind în mare durere, mai stăruitor se ruga și sudoarea lui s-a făcut ca picăturile mari de sânge și picurau pe pământ. Apoi, ridicându-se de la rugăciune, a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru, așa n-ați putut un ceas să privegheați cu mine? Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Căci Duhul este osărduitor, dar trupul neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați de somn. Și lăsându-i, s-a dus iarăși a treia oară și s-a rugat, același cuvânt zicând, atunci a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți. Iată, s-a apropiat ceasul și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată, s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbea încă, iată, a sosit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el, mulțime multă cu săbi și cu ciomege, de la arherei și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el. Și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus i-a zis, prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia și lovind pe sluga arhereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, întoarce sabia ta la locul ei, că că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri, sau ce se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri, dar cum se vor împlini scripturile că așa trebuie să fie? În ceasul acela a zis Iisus mulțimilor, că la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-l, au fugit. Iar cei care l-au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde s-au adunat cărturarii și bătrânii. Iar Petru îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului și, intrând înăuntru, ședea cu slugile ca să vadă sfârșitul. Iar arhiereii, bătrânii și tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare și n-au găsit, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în 3 zile să-l clădesc. Și sculându-se, arhiereul i-a zis, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva ta. Dar Iisus tăcea și arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă de ești tu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai zis, și vă spun încă, de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a sfâșiat hainele zicând, a hulit, ce ne mai trebuie martori, iată, acum ați auzit blasfemia lui, ce vi se pare? Iar ei, răspunzând, au zis, este vinovat de moarte. Și au scuipat în obrazul lui, bătându-l cu pumnii, iar unii îi dădeau palme zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Iar Petru și de afară în curte și o slujnică s-a apropiat de el zicând, și tu erai cu Iisus Galileianul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce zici. Și ieșind de la poartă, l-a văzut acolo altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și iarăși s-a lepădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Iar după puțin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, că și graiul tău te vădește. Atunci el a început a se blestema și a se jura, nu cunosc pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Iar Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care zisese, mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Iar când s-a făcut ziua, toți arhierei și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l, l-au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat.
Slavă ție, Doamne, slavă!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în această zi de praznic împărătesc. Totdeauna noi când ne gândim că este praznic împărătesc, ne gândim că e ceva neapărat de bucurie sau de mâncare de dulce sau de dezlegare la toate, dar nu este așa. Sunt praznice în an, sunt mari sărbători în an care nu au nicio legătură cu dezlegările sau cu bucuria. Cum este Vinerea Mare, cum este Joia Mare, praznice împărătești, adică de ce împărătești cumva, pentru că sunt ale Împăratului Hristos, adică fac parte dintre cele 12 mari sărbători de peste an, cele mai importante care sunt la un centru pe Mântuitorul Iisus Hristos și aș putea zice că sunt dintre cele mai importante. În afară de înviere, probabil că următoarele ca importanță sunt cina cea de taină și răstignirea Mântuitorului. Așa că ceea ce ați auzit sunt evanghelii care sunt legate de cina cea de taină, de răstignirea Mântuitorului. Un lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția este acela al importanței cuvintelor pe care Petru nu a luat-o în seamă. Cuvintele, cum zicea Părintele Arsenie Voca, sunt ființe vii care, pentru că noi suntem fiii lui Dumnezeu, suntem fii ai lui Dumnezeu, și ceea ce naște sufletul nostru, nu trupul nostru, sufletul nostru, ceea ce naște sufletul nostru și noi naștem idei, concepte, cuvinte, cuvintele sunt concepte, sunt idei lămurite în noi cumva și care cumva se nasc din noi. Aceste cuvinte, zicea Părintele, sunt ființe vii, adică au o anumită putere de a rămâne vii ca niște copii ai noștri și nu numai de a rămâne vii până la a doua venire, ci de a ne urma și de a încerca să se întrupeze ca și cum ca și cum am avea copii care își cer drepturile la un moment dat și cer să li se le dai parte, dacă nu chiar să le dai tot ceea ce ai, așa cu cât cuvintele tale și gândurile tale, pentru că și gândurile sunt cuvinte, gândurile rămase constant în minte și hrănite de noi, sunt tot cuvinte, că noi nu putem gândi în afara cuvintelor și tot concepte puse în cuvânt. Gândurile acestea sunt mai multe înspre rău și ori gândurile, ori cuvintele, mai ales dacă sunt și făptuite cumva sau încearcă să fie făptuite sau dacă încă nu sunt făptuite, oricum ele caută să se înfăptuiască, să se întrupeze. Ele caută să limite pe Hristos cuvântul care s-a întrupat. Numai că dacă sunt cuvinte vii, cuvinte rele, ele încearcă să se întrupeze și devin demonice, devin înfricoșătoare, ne transformă viața în coșmar. Ele încearcă să se întrupeze în noi. Adică să ne ia viața, pur și simplu, să ne ocupe, să ne corupă. Au o putere, pentru că cuvintele rele sunt, de fapt, lucrarea noastră împreună cu diavolul. Cum spune Scriptura și cum zic părinții, de fapt, păcatul este fiul nelegitim făcut de om împreună cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Este un fiu nelegitim. Păcatul este o lucrare nelegiuită, tainică sau pe față, a omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Dar sunt ca niște copii pe care tu îi lucrezi într-o stare de desfrânare, adică tu ești cununat cu Dumnezeu, noi suntem logodiți cu Dumnezeu și urmează să mergem la marea nuntă a fiului de împărat. Noi suntem acolo mirese la marea nuntă toți. A fiului de împărat, spre aceea mergem când se face slujba de botez, se zice pecetruiește-i lui logodirea Duhului. Deci botezul este logodirea. Și noi în acel moment suntem logodiți și așteptăm marea nuntă. Și mergem spre marea nuntă și ne pregătim sau nu ne pregătim pentru această nuntă. Ori în această perioadă de logodnă noi ar trebui să păstrăm curăția și să păstrăm castitatea și legătura vie cu Dumnezeul nostru, care ne este mirele singurul. Și făptuirea păcatului și în vorbă și în gând și în toate felurile este un E o desfrânare pe care noi o facem cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Oricând aceste gânduri și cuvinte se înmulțesc, ele cer cu o putere înfricoșătoare să se întrupeze. Cu cât sunt mai multe, cu atâta cer să se întrupeze și vor să se întrupeze. Și diavolul, cu cât sunt mai multe, capătă îndrăzneala la Dumnezeu să-i ceară voie lui Dumnezeu ca acești fiine legitimi să-și primească parte din tine. De fapt, la vămuirea din de care zicem noi că trecem prin vămile văzduhului, asta se va întâmpla. Adică diavolul își va cere partea lui. Va zice, păi eu am copii cu omul acesta, aceștia trebuie să primească moștenire din el, parte din el, parte din ființa lui, parte din sufletul lui. Am colaborat de atâtea ori, partea mea. Și are de toate să-și ceară partea lui și asta este vămuirea vameșilor de care tot se vorbește, a demonilor. Când vom trece prin văzduh spre Împărăția lui Dumnezeu. Și cum continuă ce zicea Părintele Arsenie Voca, cuvintele sunt ființe vii care vor merge cu noi până la a doua venire și care ne însoțesc și care caută să se întrupeze și ne vor chinui tot mai mult cu cât trece timpul, cu cât noi nu le dăm parte de întrupare, adică nu ne transformăm viața după ele, ele vor deveni tot mai feroce, tot mai aspre. Știu că vremea lor este scurtă, timpul lor este scurt, până la a doua venire, până la moartea noastră și până la a doua venire este momentul lor să-și câștige ce trebuie să-și câștige din noi. Și atunci, cu cât trece timp, ele devin tot mai întunecate, tot mai aspre. Exact cum unui copil nu-i dai o moștenire mai mult timp și el tot cere și cere și la un moment dat o să o ceară cu asprime sau chiar cu bătaie sau chiar cu ucidere. Asta se întâmplă. Așa s-a întâmplat cu Petru. Adică Mântuitorul i-a zis: în noaptea aceasta toți mă veți părăsi. Ca să se împlinească cuvântul: bate voi păstorul să vă risipi turma. Toți veți pleca la ale voastre și eu voi rămâne singur. Voi fi lepădat cumva de voi. Și ei s-au înspăimântat și au zis: cum se poate așa ceva? Și Petru a zis: Doamne, nu. Adică n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu. El, care până atunci era purul lângă Hristos, care l-a auzit de 3 ani jumătate continuu și a văzut că niciun cuvânt n-a spus Dumnezeu fără să se împlinească, niciun cuvânt n-a rămas neîmplinit al Mântuitorului, și totuși acest cuvânt l-a trecut cu vederea și a socotit că el e mai puternic așa și poate el rezolva treaba și cum într-un fel de mândrie era un amestec de neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu, un amestec de mândrie din partea lui, de judecată asupra celorlalți, a celorlalți 11 apostoli, pentru că a zis: Doamne, eu și dacă vei fi dus la închisoare sau la moarte, voi fi cu tine, voi rămâne cu tine în închisoare și în moarte. Și atunci i-a zis Mântuitorul: Petre, astăzi, în noaptea aceasta, înainte a cânta cu coșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și ați auzit cum s-a lepădat, adică s-a jurat, s-a blestemat, nu așa că nu-l cunosc, prima dată nu-l cunosc, după care s-a jurat, s-a blestemat, ca să se facă crezut. Atât de mare teamă a avut și atât de mare rușine a avut să spună că el este ucenicul acelui om care atunci era pălmuit, batjocorit, scuipat, fiecare membru al sinedrului ieșa și îi trăgea palme și scuipa în față și toate celelalte. Probabil că pătrusese în el chiar și neîncrederea, adică când l-a auzit pe marele preot rupându-și hainele de pe el, care erau toate cusute de sus până jos și nu puteau fi rupte decât foarte greu. Adică așa erau hainele preoțești. Și de aceea și noi purtăm aceasta care o băgăm peste cap, așa. Și asta nu e, vedeți? Nu e desfăcută, nu e făcută din mai multe și trebuie să o rup dacă așa ar trebui. Așa erau hainele preoțești. Noi imităm hainele preoțești ale preoților din Vechiul Testament. Și el și-a rupt aceste haine care erau foarte bine cusute și păi asta a impresionat pe toată lumea, a zis: blasfemie ce a zis acest om, și l-a văzut pe Hristos nezicând nimic sau tăcând sau oricum. Cred că s-a cutremurat și încrederea lui că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, s-a cutremurat tot în el, a zis: poate că m-am înșelat, poate chiar așa. Plus că îl vedea pe acel Dumnezeu de pe care îl crezuse Dumnezeu, pălmuit, bajocorit, scuipat, așa nu-și putea închipui pe Dumnezeu în felul ăsta, adică nu poate fi Dumnezeu acela, n-are cum să fie. Și s-a înduit. Pur și simplu s-a îndoit în inima lui și s-a lepădat cum s-a lepădat. Dar, și revin la ceea ce v-am mai spus, dar cred că vă va folosi, pentru că și pe mine m-a folosit, ce ar fi trebuit Petru să spună în clipa în care i-a spus Mântuitorul: astăzi toți mă veți părăsi, mă veți lăsa singur, ca să se împlinească cuvântul: bate voi păstorul să va risipi turma. Și n-ar fi trebuit să zică: Doamne, eu nu te voi părăsi, poate aceștia, că într-un fel, în subsidiar se înțelege că el așa spune: eu nu te voi părăsi, adică ăștia la alți prăpădiții ăștia de 11 apostoli, poate, că ei nu știu cât te iubesc, cum te iubesc, dar eu, adică tu nu mă cunoști pe mine, eu te iubesc, eu voi fi cu tine și în moarte, și oriunde, și în închisoare. Ce-ar fi trebuit Petru să spună? Și să știți că de multe ori acest fel de a fi îl avem în fața lui Dumnezeu, și îl avem totdeauna când îi judecăm pe ceilalți, mai ales când sunt legate de credință lucrurile acestea sau legate de orice faptă. În general, oricând judecăm pe cineva, avem o asemenea poziție. Eu? Cum? Eu să fac așa ceva? Păi, ăla poate să facă, dar eu nu. Care ar fi trebuit să fie reacția lui Petru? O spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că care spune că Petru ar fi trebuit să spună atunci, Doamne, te cred că orice ai spus Tu este lucru de săvârșit, dar am văzut de atâtea ori că Tu te-ai schimbat atunci când ai fost rugat, ca la femeia cananeancă, când i-a zis Mântuitorul, nu pot să dau pâinea copiilor câinilor, nu. Și părea de neînduplecat Mântuitorul, dar femeia cananeancă a venit după el și a zis, miluiește-mă, miluiește-mă, și câine mănâncă din pâinea copiilor, dă-mi și mie. Și Dumnezeu s-a bucurat de ea și a schimbat rânduiala. A văzut Petru și a fost la masă la Cana din Galilei, la nuntă, când Maica Domnului a venit și i-a spus, ajută-i, nu mai au vin. Și el a zis, nu, ce treabă am eu? Nu a venit vremea minunilor mele încă. Și după aia, pentru Maica Domnului, și-a schimbat rânduiala veșnică. Dumnezeu probabil că trebuia să înceapă altcândva minunile. Și le-a început atunci pentru Maica Domnului. Adică, și v-aș mai putea de vreo 7 asemenea momente în care Mântuitorul pare că se schimbă de dragul omului. De dragul omului se schimbă. Și ar fi putut Petru să zică, Doamne, știu că Tu ce zici este adevăr veșnic, dar mai știu că dacă e jugat și dacă omul are umilință și smerenie și credință, Tu schimbi hotărârea. Poți să-ți o schimbi și eu te rog pe Tine să nu cădem, să nu ne îndepărtăm, să rămânem cu Tine, să pot să sufăr cu Tine, să pot să trec cu Tine prin închisoare, prin moarte, să fiu alături de Tine, eu și ceilalți. Dacă Petru spunea asta, eu cred că acum era cu totul altfel Evanghelia. Pentru că el a cerut, eu sunt gata să mor cu Tine, să intru cu Tine în închisoare oriunde. Petru ar fi fost prins probabil în curtea lui Caiafa, ar fi fost arestat și probabil că ar fi murit alături de Mântuitorul pe cruce, ceea ce este colosal. S-ar fi schimbat istoria lumii, pentru că așa mândria ne-a făcut ca niciun ucenic al lui Hristos să nu fie alături de El în moarte. Niciun ucenic al lui Dumnezeu, niciun iubitor de Dumnezeu n-a fost alături de El în moarte, decât Maica sa și Ioan Evanghelistul, dar nu răstigniți. Dacă Petru nu avea acest tip de mândrie și ceilalți nu aveau acest tip de mândrie, și ei într-un fel au avut sau nu au avut, poate că i-au avut frică mai mult, ar fi fost un apostol alături de el, ceea ce este colosal. Ca omul să moară alături de Dumnezeu, ceva, lumea se schimba din temelii. Dar, și să știți că același lucru pot să-l spun și despre noi. Dacă în fața vieții, dacă în fața încercărilor avem aceeași poziție a lui Petru, ne lăudăm față de ceilalți, ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu, ca și fariseul care a zis, eu nu sunt ca acela care e în spate vameșul și nu știu ce, eu sunt așa și așa. Dacă în rugăciunea noastră, dacă în poziționarea noastră față de Dumnezeu ne lăudăm față de ceilalți, ne poziționăm diferit și credem că suntem deosebiți și ne lăudăm cumva în față de Dumnezeu, facem promisiuni de șarte, acesta e o neșansă uriașă, o neșansă uriașă de a nu putea niciodată să fim alături de Dumnezeu. Aproape că ratăm întâlnirile cu Dumnezeu, cum arată și Petru. Este grozav de periculos, grozav. Un lucru ne mai odihnește. Acela că Dumnezeu ne dă a doua șansă, a treia șansă, și vi-l dau exemplu pe Irod Antipa, care l-a omorât pe Ioan Botezătorul. Irod Antipa, care avea urme de pocăință, l-a ascultat pe Irod, l-a ascultat pe Ioan Botezătorul, mergea adesea la închisoare și stea, l-asculta, credea ce spunea, dar totuși l-a omorât și pentru acele urme de pocăință Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Pilat s-a socotit depășit de situație cu preoții lui Israel, cu Sinedriu, cu toți, și a zis, nu vreau să-l judec eu. La un moment dat, Pilat ajunge și îl trimite la Irod. A auzit, de unde e acest om? Din Galileea. Perfect, era venit la Ierusalim și Irod, Antipa, regele Galilei, să meargă la el, să-l judece el. Să hotărască el ce face cu el. Și lui Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, i s-a mai dat o șansă, aceea de a-l salva pe Hristos. L-a omorât pe Ioan Botezătorul. Poate că i-a părut rău, poate că avea obsesii, poate că avea frici, că auzea că face Mântuitorul minuni și zicea că este Ioan Botezătorul înviat, ăla pe care l-am omorât eu. Adică omul avea mustrări de conștiință. Avea mustrări de conștiință. Și parcă ne vedem în el. Și nouă ne place să ascultăm cuvinte, și nouă ne place să zicem, da, așa este, ce, sunt un om păcătos. Dar după aia facem păcate ca și Irod. Tăiem capul lui Ioan Botezătorul, facem la fel alte lucruri și după aia iară cădem pe gânduri, avem frici, avem angoase ca și el. Și Dumnezeu i-a mai dat o șansă, aceea de a-L judeca pe El însuși și de a-L salva. Irod Antipa putea să fie salvătorul lui Hristos, să zică, eu nu pot să îl judec pe acest om, eu m-am auzit numai lucruri bune, e din zona mea, îl voi duce în Galileea de unde sunt și acolo îl liberez pentru că nu mi-a făcut niciun rău. Putea să facă asta, dar pe el nu l-a interesat decât circul, l-a interesat să vadă minuni, să vadă magie și slava, și împăcarea cu mai mari din Ierusalim, cu Pilat și cu ceilalți. Asta l-a interesat. Și cred că și nouă ni se mai dau șanse, ca și lui Petru, când Petru a spus prostiile acelea și a căzut, ni se mai dau șanse. Dar de cele mai multe ori s-ar putea să le pierdem și aceste șanse, pentru că ținem foarte mult la imaginea noastră în fața lumii și că suntem ahtiați după circ, după să fie interesant, să fie ceva, viața noastră să fie plină de, să fie interesantă. Și că pierdem aceste șanse uriașe. Mă văd și mă simt totdeauna în pielea lui Petru și a lui Irod Antipa și cred că mulți ne simțim și simțim că am pierdut multe șanse. Dumnezeu să ne ajute să ne reascultăm.